Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Имаме възможност сега да чуем мнението на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Добър вечер.
Продължавате дебата по проекто бюджета?
Да, продължава, невероятно.
Тази нощ?
В късните часове на тази вечер ще се приключи.
Аз днес задавам обобщаващия въпрос. По-добре, по-зле или без промяна ще живеем през следващата година, като отчитаме какво е записано в бюджет 2016. Какъв е вашия отговор?
Не искам да ме сведате за писанист, но смятам, че без промяна ще бъде положението съобразно това, което през 2015.
Да? Какви са аргументите ви?
Няколко пъти беше заявявано, че бюджет 2016 е копи-пейст на 2015.
Да.
Имаме леки увеличаване в някои сектори. Според мен бяха занижени приходите в бюджета на Държавното обществено осигуряване. По сметка на различни експерти, между 140 и 150 милиона, тези пари можеха да отидат в достатъчни разходи. Но все пак смятам, че не се влошава положението от миналата година. Смятам, че ще останат същите нещата както за работещите, така и за хората, които са в нетрудоспособна възраст.
Сега, понеже си говорим, че няма да се промени живота, той не беше особено лек през 2015 година. Значи нямаме основания за особена радост и през 2016 година. Поглеждаме обаче това, което е записано като базисен елемент. Над 2% ръст на икономиката предвижда правителството в проекта бюджет 2016, което би следвало да направи живота ни по-добър. Разбира се, международни институции като Международния валутен фонд, Световната банка, Еврокомисията отреждат не повече от 1,5-1,7%. Какво означава това на практика, че правителството дава по-оптимистична прогноза, отколкото международните институции?
Аз знам, че са национени тези прогнози. В предния разговор аз говорихме по същата тема и казах, че дори международните прогнози за нас са завишени.
Така?
Очаква се рецесия, очаква се по-малко приходи, по-малко продажби, по-малко износ, по-малко работни места, освобождаване на хора от реалния сектор. Не вярвам нито в прогнозата на правителството, нито в прогнозата на международните институции. Не знам защо толкова се завишават. В тази насока мога да кажа, може би за това са и резервите на министъра на финансите и това, което е внесено като бюджет, както ви казах преди малко, с 140-150 милиона по-малко приходи в държавното обществено осигуряване, това говори точно, че има съмнения и според мен е съвсем обосновани, че тези прогнози са нереалистични. И на базата, че няма да има ръст на икономиката, да се залагат по-малко приходи в държавната хазна.
И в крайна сметка, след като е нереалистичен бюджет, какво правим следващата година?
Според мен бюджетът е реалистичен, но прогнозите са нереалистични. Защото в медийните изяви се казва, да, ще има ръст.
Така?
Но приходната част на бюджета я залагат като миналата година, което значи, че те не вярват, че ще има ръст,
да,
а вярват, че приходите ще бъдат същи като миналата година.
Да.
И затова се урязват и разходите.
Да, да.
Днеска станахме свидетели на една грозна картина по отношение на Агенцията за ядрена енергетика.
Да.
За 400 000 лева предложението беше от Дриан Добрев, Валио Николов и всички от Енергийната комисия.
Така?
Парламентарната група на ГЕРБ не подкрепи собствените си депутати.
Да.
Става въпрос за 400 хиляди, които са основополагащи за аудита и оценката на блок 5 и на блок 6, които са жизненно важни за българската енергетика. И тези 400 хиляди лева бяха абсолютно наложащи в момента за тази комисия, да може да продължи да съществува. Ние режем разходи, които в перспектива ще ни донесат много големи беди.
Да, да. Аз мисля, че и това, което много шумно се рекламира, повишение на на пенсиите с 2% и половина е...
Това е смешно.
Е много смешно. Да, това означава някъде 6-7 хляба месечно изчислих.
Това означава по-малки доходи като покупателна способност
да.
В предходните години. Значи с такова увеличение, в което цените на основните храни и лекарствата изпреварват в пъти, няма какво да го говорим. Това даже не е компенсация. Камо ли увеличение. Имаше едно реално предложение на колегите от ДПС. Минималната пенсия да се дигне с едни 10 лева през,
да.
През второто полугодие, което беше напълно разумно. Ние гласувахме за и в комисия, и в... Имаше смисъл от едно такова увеличение.
Да.
Най-низките пенсии да се сложат още 10 лева, поне да се дигне малко. И говорим за 170 лева, които трудно в момента работиш, човек може да се представи как може да изкараш месеца с 170 лева. Много ниски така, нива на пенсиите. Имах предложение за увеличаване на максималния осигурителен доход 10%. Беше редно.
Да.
Предложение, че вдигаш минималната работна заплата да се увеличи максималния осигурителен доход. Вече има хора, които получават месечно над 2600 лева. Тези хора да си плащат осигуровките, защото утре ще искат по-високи пенсии, но за да вдигнеш пенсиите, първо трябва да вдигнеш осигурителния доход. Поискахме минималния осигурителен доход за самоосигуряващите от 420 да стане 450, това са допълнителни приходи. До сега винаги минималния осигурителен доход е бил по-голям, отколкото минималната работна заплата. Тази година за първи път ще имаме знак на равенство.
Да.
427 минимална заплата, 420 минимален осигурителен доход. Над 90% от самоосигуряващите се осигуряват на минимален осигурителен доход. Това са, оставете хората, които се занимават с някакъв малък занаят. И това са лекари, учители, колеги, адвокати, архитекти. 90% от самоосигуряващите са на минимален осигурителен доход. Нищо не пречеше на правителството и на мнозинството. Да го увеличим поне с 30 лева, да има една минимална разлика между минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Не беше прието. Това бяха възможности за свежи пари в осигурителната система и в крайна сметка, какво имаме пак 4 милиарда и половина дефицит. За децата и майките нищо, абсолютно нищо.
Да, даже е увеличен прага за детските, доколкото разбрах.
Да, да, 24 скоро очакваме на 5 години примерно да го направят назад, даже може да ги вържа да върнат в ученическа възраст.
Да.
Как може да искаш стимулиране на младите да раждат при положение, че ти ограничаваш всяка млада майка с размера на обезщетението, защото това се реално замества с доход.
Да, да, да.
И за първата, и за втората година.
Да.
Да, приноса на младата жена към момента на раждането може да не е голям за осигурителната система. Но всяка българска майка и всеки български баща плащат осигуровки по 40 години.
Точно така.
И 30 и нагоре години, след като е настъпило събитието раждане. Така че тези хора ще изплатят и преизплатят това нещо, което са получили в началото на своята трудова кариера. И не знам дали е неразбиране или умишлено правен. То беше 8 месеца, мисля. После беше 12 месеца. Направиха го 18 месеца, сега 24. Какво? До година трябва да чакаме 36 месеца най-вероятно.
Как ще гласува?
Недълновидна демографска политика от всякъде. Никаква демографска политика. Ходих на кръглата маса при вице-премиера Калфин, който беше организирал в БАН. Заключението на Българска академия на науките е, че умерено трябва да увеличаваме раждаемостта.
Да.
Ние сме най-бързащата нация в Европа. Какво значи умерено да насърчаваме раждаемостта? И в крайна сметка, когато и ГЕРБ, и АБВ заявяват, че не всичко е в парите и това не е единственото. Трябва пакет от мерки. Две години минаха. 2015-та мина. Сега с този бюджет и 2016-та мина.
Да.
Значи ние нямаме нито една реална политика подплатена с финансови средства, която може да бъде реализирана през 2016. Половината мандат от кабинета Борисов 2 няма да има положителна демографска политика.
Да.
И от там след не още купища.
На мен и друго ми направи много силно впечатление. Социалните придобивки на хората от силовите ведомства се запазват. И няма нищо лошо в това, разбира се. Но трябва ли пенсионери и деца, и млади майки, да излязат на мощни протести, за да може и техните проблеми да се решават чрез бюджета? Защото за сега се решиха само проблемите на тези, които протестират.
Аз се срещнах вчера с представите на Единен комитет на майки, които готвят протест.
Така?
За жалост бяха малка група гражданки с 2-3 дечица. Но не вярвам да е необходимо майките да изкарат децата си в студеното време през декември, за да протестират. Това нещо можеше да бъде направено още в самото начало, когато се правиха обсъждане на бюджет, вървеше през комисии. Сега в момента от тук на сетне вече нищо не може да се направи.
Да.
Същото нещо и за пенсионерите. Какво ще направиш след като е гласуван бюджет? За щастие беше погледнато с така добро око на силовите министерство. Но това, което днес се гласува в зала, то всичко беше отрязано. По отношение на допълнителни средства за Държавната агенция за национална сигурност. Европа е пред война. Война, която не сме се сблъсквали, в която не сме участвали и не дай си Боже да участваме, но всички помним атентата от Бургас преди няколко години. Какъв шок и ужас е това нещо да се случи на това за територия.
Ние
имаме нужда от превенция, антитерористични звена, ако щете обучение при най-добрите МОСАД, германските служби. Нали, това нещо струва пари.
Да.
Днес не бяха отделени тези пари за тази дейност.
Да.
Така че може да кажем, че и въпреки големите политически ангажименти, това, което се говореше, законите, които се приемаха в сферата на сигурността, Държавна агенция по разузнаване и така нататък, днес всички тези приказки и политики, които се водеха през нормативни актове, след като не бяха подплатени с финансови средства, значи това няма да са ефективни политики през 2016 година.
Понеже го чувате ли ме?
Да.
Господин Герман, нещо чух сигнал телефонен. Понеже заговорихте за международните събития, очевидно, че ние трябва да имаме предвид всичко това, което се случва и с войната в Сирия, и тероризъм, и бежанска криза, и така нататък. Тези процеси предвидени ли са в бюджета, има ли необходимите буфери?
За мен буферът от 2,1 милиарда лева, който беше заделен в бюджета,
така?
Е, понеже не се обяснява от Министерството съвет, за мен е или за война, или за, така да го кажа, резерв и съмнение в търговските банки.
Да.
Но от една страна е добре, че премиера и министър на финансите си предвиждат някакви средства за извънредни ситуации,
така?
Които и от едната страна войната може би не се струва, че ще ни подмине, но за мен ние сме много близо до епицентъра на събитията.
Да.
В момента гледах, че британският парламент се очаква до полунощ да вземе решение, ще участва ли в коалицията и ще упълномощи ли Камерън да участва с сухопътна операция.
Да.
Европа се включва в тази коалиция малко по малко, германците се включили, французите вече участват. И аз си мисля, че ние имаме нужда от този буфер и от този резерв.
Да.
От друга страна, след като и гаранционния фонд беше изхарчен така набързо, не са възстановени средствата от КТБ, аз смятам, че е разумно да се държат и пари, които да покриват евентуален срив на банковия пазар, въпреки че не очаквам лично да се случи нещо подобно,
да,
което беше с пирамидата КТБ.
Накрая не мога да не ви попитам, вашата парламентарна група как ще гласува? Ще приемете ли бюджета?
Подкрепяме някои от идеите на управляващите, но ако се направя една равносметка по гласуване, може би гласуваме доста повече с БСП, което се оформя като...
Ясно, ама накрая, нали, ще се подложи на гласуване като цяло проекта бюджета. Вие как ще гласувате?
Не, гласувате текст по текст.
Не, бе, то е ясно, че е текст по текст, но ли накрая има и общо гласуване на целия бюджет? Ще го подкрепите или няма да го подкрепите?
Не мога да ви кажа, ще го обсъдим с колегите в края,
защото
сега
това определя...
Повечето ни гласувания с опозицията, а на текстовете на Министерски съвет се въздържат.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорна работа да приемете бюджет.
Благодаря.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.